Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankasitrana ny safidinao miaraka aminay eto amin'ny ity tantsorika ho an'ny fianakaviana izay zahantsika hatrany hanampiana ny fianakaviana iaina bebe kokoa ny finoana. Tamin'ny faramintsika dia naka ohatra ny hoe tsy vitsy ny fianakaviana azo alay tahaka mba hizorana amin'izany hoe lalam-baovao sy lalam-pahafahana izany. Ohatra raindraintsika teto ny fianakaviany Louis Le Martin, asitsika fitina kely izay Virginie alohany anozantsika ny fandalinana.
Ie, anisan'ny fakatahaka ho antsika ihany tokoa araka ny voalaza mopiramaly ny fianakaviany Louis Martin sy Zélie. Izy ireo moa araka fantatsika dia samy olo-masina daholo izy mianakavy, kanefa nahatonga azy olo-masina dia eo ny ezaka nataon'ny tsirairay omban'ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia tsy inona moa izany fa ny fiarahana mizotra, fiarahana miraina mankany amin'Andriamanitra, miombina mivavaka amin'Andriamanitra. Ary ny fitaizaina nataony Louis Martin sy Zélie an'ireo zanany momba ny vavaka, momba ny fitondratena maha-kristianina no nahatonga an'ireo zanany ihany koa iray tanteraka amin'Andriamanitra ary nanoka tena manontolo ho an'Andriamanitra. Izay no fitina kely raha ny omaly no jerentsika.
Ohatra moa izany no nraisina teto hoe ao amin'ny soratra masina misy no ohatra azo alay tahaka. Akoatra ny soratra masina, ireo fiainan'ny olo-masina misy ny azo alay tahaka, fa ahoana mihitsy ny fomba hahatongavana amin'izany fahamasinana izany?
Mamerina hatrany ny fiarabanantsika mpiaino moroso mialalina kokoa hatranotsika amin'ny fandalinana nyity amin'ny hoe lalam-baovao sy ny lalam-pahafana izay atoron'ny evanjely ity. Efa nytenentsika teto tokoa arak'izay fitana nataonareo teo izay no hoe misy ny olona azo alay tahaka na fianakaviana azo alay tahaka natao amin'ny baiboly natao amin'ny fiainana andavanandrontsika amin'ny maha-kristianina fotsiny. Fa arak'izay fantaniana izay izany dia ny hoe ahoana tokoa ny tena hahatongavana amin'ilay fahamasinana moa ny fantaniana tena ny hoe ilay lalam-baovao. Fa mba hizorana amin'io lalam-baovao io izay takian'ny evanjely dia tsy maintsy miezaka isika izany na ny isam-batan'olona io na ny isam-pianakaviana mba hiaina izay fahatrana torony vaovao mahafaly. Fa io fahatrana torony vaovao mahafaly io ny tena mampizotra antsika amin'ilay lalam-baovao takian'ny evanjely. Ka io fahatrana io dia mifototra indrindra aminao hoe tsy miankina na amin'inona na amin'inona raha amin'ny zavatry ny tany, fa kosa mametraka tanteraka ny fahatokisana sy ny fanantenana amin'ilay Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra.
Afaka mameo ohatra mikasika an'izay ve mopera?
Raha ny ohatra mahakasika an'izay ao amin'ny baiboly, iverina ao amin'ny baiboly amin'izay indray ary tsika dia ao tsika no aka ohatra mahakasika an'izay hoe tsy mifikitra amin'ny zavatry ny tany izay. Fa masin-dapaoly nanitrikitrika mihitsy izy ao amin'ny Kolosianina toko fahatelo moa misy azy ny andiny voalohany sy ny faharoa, dia izao no lazainy hoe ko raha niara-nitsangana tamin'ny Kristy anareo dia ny zavatra any ambony any amin'izay toeran'i Kristy ny katsao, ny zavatra any ambony no ankafizo fa aza ny zavatra ny tany. Eo izany dia lazana fa ny fahatranatorony evanjely a dia azo fitina amin'ilay resaka ny fanaovan'i Jesosy ihany koa sy ilay mpanora dalàna izay resy lahatra tamin'ny fampianarany a ka nanan-kevitra ny anaraka azy. Misy tenin'ny soratra masina moa zany na hoe ampahana evanjely toy izao a ao amin'ny masinda Matio toko fahavalo andiny faharoapolo hoe ary nisy mpanora dalàna anankiray nanantona nylaza taminy hoe zany hoe tamin'i Jesosy io a ary mpampianatro anaraka anao anaiza naiza aleanao. Fa zao ny navalin'i Jesosy azy tamin'izay hoe ny amboaolo manandavaka ny voromanidina manana kany fa ny zanak'olona tsy mba manan'izay ampandriny lohany. Io zany dia ilazana fa zay rehetra te hanaraka an'i Jesosy a dia efa mivonina tsy atehitra na hifikitra na amin'inona na amin'inona makatahaka azy, satria Jesosy teo mazava tsara ny teniny teo zany hoe tsy manan'izay ampandriny lohany kory. Tsy manana ny vonina zany a ary tsy manana ny lafatra satria nanampandriny lohany aza ho araka ny tenenina teo a tsy misy akory. Izay nazavaintsika izay zany a le atao hoe fahatrana zay atoron'ny evanjely ka manampy antsika izotra amin'ny lalam-baovao sy izay takian'ny evanjely sy ny vaovao mafaly. Ary zavatra tokony ho fantatrantsika dia ny hoe tsy misy famonjena tonga lafatra ary tsy misy lalana hafa mitondra amin'io famonjena io a raha tsy miaina ny fahatrana marina aloha ntsika izay atoron'i Kristy a ka manaraka ny lalana ny soritany amin'ny fahaizana mitondra ny azo fijaliana.
Fa ny olona nge mompera raha mietretra zany hoe fa lavo rariana zany a dikan'izany zany a tsy misy fijaliana ao anatin'izany, izay ve le hoe manaradia an'i Jesosy?
Zay tokoa hoe mafainantsika andavanandro matetika mantsika zao raha vao miteny hoe fahalavorariana lalam-baovao hoe sy ny sisa dia mieritreritra hoe fahasambarana, ary fahasambarana tedavintsika dia hoe fahasambarana arabatana hoe tsisy fijaliana. Dia eo indrindra zany no hitenenantsika hoe so diso hevitra fa ny fanarahana an'i Kristy sy ny fizorana amin'ny lalam-baovao izay atoron'ny evanjely a dia tsy maintsy misy azo fijaliana io, fa tsy hoe asambarana foana amin'ny maha olombelona akory, hoe fahasambarana hoe manan'ny ampy sy ny sisa. Dia hoy mihitsy mantsy Kristy zany Jesosy mihitsy izy mihitsy no miteny eo amin'ny Lioka toko fa efatra ambe folo andiny fahafito amby roapolo hoe ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany a sy tsy manaraka dia tsy mety ho mpianatro. Ny olana kely mantsy sady mampalahelo amin'ny vaninandrontsika ankehitriny a dia maro resa mamin'ny antoka amin'ny fampianarana ataony, fa sady mahay manala fahatrana izy a mahavita manafoana fijaliana zay samy lalana ahatongavany eo amin'i Kristy. Ka eo indrindra zany no tokony hitandrina sy handinika tsara tsika fa ny fanarahana an'i Kristy tsy midika hoe tsy misy fijaliana.
Raha te hizotra amin'ny lalan'ny fahafahana na ny lalam-baovao araka ny evanjely zany araka ny hitantsika teo a dia olony hoe fehezahana miaina ny fahantrana araka ny evanjely, dia eo ihany koa a ny fitondrana ny azo fijaliana. Ankasitrahany ianao mpiaino a toizantsika izay rahampitso veloma tompoko.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.